SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ประชาชนควีนส์แลนด์พร้อมรับมือไซโคลนเคอริลี่คาดขึ้นฝั่งคืนนี้รัฐบาลออสเตรเลียยันจำเป็นต้องปรับมาตรการลดหย่อนภาษีแม้จะผิดสัญญาเลือกตั้งจำนวนประชากรออสเตรเลียทะลุ27ล้านคนเพิ่ม 2.4% จากปีที่แล้วอิสราเอลยันจะทำสงครามในกาซาต่อไปจนกว่าจะกำชัยชนะเหนือฮามาสติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25มกราคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่สถานการณ์พายุไซโคลนเคอริลี่ซึ่งขณะนี้ประชาชนในรัฐควีนส์แลนด์ได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งในคืนวันนี้โดยคาดว่าพายุไซโคลนลูกนี้เมื่อเข้าฝั่งแถบชายฝั่งระหว่างเมืองอิงแฮมและโบเวนจะมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ2ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเผชิญกับลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักโดยทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุว่าฝนที่ตกหนักนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเป็นอันตรายต่อชีวิตมาต่อกันที่ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐจิมชาร์ลส์เมอร์ได้ออกมายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษีครั้งนี้เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำและเป็นเหตุผลที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นการผิดสัญญาจากการเลือกตั้งก็ตามขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในข้อกฎหมายนี้โดยทางแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีจะใช้สมาคมสื่อแห่งชาติในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุงในเรื่องของการลดหย่อนภาษีระยะที่3ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการให้เงินพิเศษ800ดอลลาร์ต่อปีแก่ผู้มีรายได้ปานกลางโดยดร.ชาร์ลส์เมอร์ได้ออกมาปกป้องข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับกรณีนี้พร้อมทั้งกล่าวว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนภายหลังพบความชัดเจนมากขึ้นในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ Channel 7ว่ารัฐบาลกลางรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะต้องเกิดปฏิกิริยาที่ผสมปนเปกันไปทางสำนักสถิติแห่งชาติออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขจำนวนประชากรในออสเตรเลียล่าสุดพบว่าปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากรรวมทั้งสิ้น27ล้านคนโดยเพิ่มขึ้น 2.4% หรือราว 624,100 คนจากปีที่แล้วโดยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนเด็กเกิดใหม่และผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่ได้รับสถานะพลเมืองเพิ่มขึ้นโดยจำนวนดังกล่าวมีมากกว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตและจำนวนของผู้อพยพที่ย้ายออกไปสำนักงานสถิติยังระบุอีกว่าทุกๆ50วินาทีออสเตรเลียจะมีประชากรใหม่เพิ่มขึ้น1คนทิ้งท้ายกันที่ข่าวสงครามในฉนวนกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าสงครามต่อกลุ่มฮามาสจะจบลงได้ด้วยทางเดียวเท่านั้นคือการกำราบให้หมดสิ้นไปโดยเขายืนยันว่าการสู้รบจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะที่แท้จริงเหนือกลุ่มฮามาสเท่านั้นพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้กลุ่มผู้นำโลกสนับสนุนการกระทำครั้งนี้เนทันยาฮูกล่าวอีกว่าสงครามที่กาซาเป็นสงครามของทุกคนทั้งนี้สงครามในฉนวนกาซายืดเยื้อมาเป็นเวลา111วันแล้วนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสได้เปิดฉากถล่มบริเวณชายแดนอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไป 1,200 คนและได้มีรายงานว่ามีการลักพาตัวเป็นตัวประกันอีก250คนนับจากวันนั้นอิสราเอลก็ได้เริ่มโจมตีปาเลสไตน์ส่งผลให้ประชาชนราว 1.7 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้านภายในฉนวนกาซาทั้งยังมีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไปแล้ว 25,000 รายและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25มกราคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ